Radio Beograd 2. Gutenbergov odgovor.
Dobar dan sa naše strane, 16 časova i 1 minut. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Gutenbergov odgovor, redakcije za kulturu, izdanje za 10. januar. Dakle, emisiju koja je posvećena savremenoj domaćoj ili srpskoj književnosti. I u današnjem izdanju predstavit ćemo dva romana koji su objavljeni 2019. godine, ali koji su već imali zanimljivu recepciju. Dakle, oba romana su se našla u širem izboru za Ninovu nagradu, a jedan od njih i u užem. Za sada. Dakle, to su u pitanju romani Mladena Jakovljevića, novosadskog autora, Izbledele duše, izdanje akademske knjige iz prošle godine, kao što smo rekli, i roman Rudi, Nemanje Jovanovića, izdanje partizanske knjige iz Kikinde, takođe iz prošle godine. Ne treba tražiti zajedničke tačke, posebno različito su pisani, ali zanimljivo je da oba romana, odnosno oba izdanja, imaju jedan i predgovor i pogovor, a drugi pogovor koje su pisala dvojica autora, odnosno dvojica urednika u Partizanskoj knjizi, što je jedna zanimljivost koja možda nije relevantna za ove knjige, ali je treba istaći jer je to lep primer koji, nažalost, odumire posljednje vreme ili posljednje godina, a možda se pomalo i vraća. Dakle, prvo razgovaramo sa Mladenom Jakovljevićem, a kasnije sa Nemanjom Jovanovićem. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, imam to zadovoljstvo da u studiju, ali na Novosadskom, pozdravim svog današnjeg prvog gosta i sagovornika. To je Mladen Jakovljević, autor romana Izbledele duše, koji je akademska knjiga objavila prošle godine. Mladine, dobar dan, dobrodošao.
Dobar dan.
Pa da krenemo od nečega što recimo žanrovski profil tvog romana, pošto mi deluje potpuno atipičan za savremenu srpsku prozu. Autorka predgovora, profesorka Vladislava Gordić-Petković sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu ga je odredila kao neku vrstu savremenog moraliteta. Meni opet deluje kao jedan posthumni thriller ili avanturistički roman o duhovima, odnosno nesmirenim dušama. Pa bih te na početku pitao kako ti vidiš profil svog romana s obzirom na to da se jedna narativna linija radnje tvog romana odvija u životu posle smrti na groblju na kome borave duše tu sahranjenih ljudi u nekom svojevrsnom međuprostoru. Znam da si se kao istraživač bavio i SF-om, dakle naučnom fantastikom ili spekulativnom fantastikom, fantazijskom književnošću, klasičnom fantastičkom prozom. Koliko si ideju za roman Izbledele duše dobio u svom naučno-istraživačkom radu, a koliko je ta ideja o groblju kao međuprostoru između dva sveta koji nije čistilište zapravo tvoja?
Pa budući da Izbledele duše nisam pisao s namerom da roman smestim u neku konkretnu žanrovsku fioku, zaista mi je drago da čujem da roman može da ponese sve te epitete od posthumnog trilera preko avanturističkog romana o duhovima, kako ga ti vidiš, ili pomenutog savremenog moraliteta, zatim folklorne fantastike, kako ga vrlo često kategorizuju čitaoci u svojim utiscima, a meni naročito dragi epitet lirska fantastika koju mu je također profesorka Vladislava Gordić-Petković jednom prilikom dala. E sad, što se mogu istraživaš radi čitačkog ukusa tiče, to zanimanje za fantastiku svakako jeste uticalo na to da napišem delo koje je pre svega i iznad svega fantastika. Postoje brojni primjeri zagrobnog sveta koji je u prostoru između, ali ideja da groblje postane taj međuprostor između dva sveta više potekla iz ličnog iskustva, je sad naravno ne boravkom u domenu onostranog, nego sticajem okolnosti. Naime, to groblje na kojem se dešava radnja zaista postoji. Kao inspiracija poslužilo je groblje u Tršiću gdje počivaju neki meni dragi ljudi. Zbog čega sam i emotivno vezan za njega i to je mesto na kojem sam se verovatno prvi put zaista suočio sa strahom od smrti i uvideo da groblje ne mora biti mesto straha i užasa, niti nužno mora biti mesto na kojem se sve završava. Recimo, konkretno, mislim da je pravi ukidač za celu priču bilo sećanje na jednu scenu kada sam sa ocem boravio na groblju i moj otac ima običaj da kada se zapali sveća ne ide se sa groblja dok sveća ne izgori. I sad, pošto je sveća bila malo veća, mrak je već počeo da pada, sunce da zalazi, ja sam se već unervozio, ali u jednom trenutku sam video odraz te sveće u spomeniku. Prosto osetio da postoji određena lepota u toj sceni. odraza sveće u spomeniku sunca koje zalazi. Mislim da je to u stvari prva situacija kada se nisam plašio ni groblja ni smrti, i ona je kasnije u stvari poslužila kao okidač za priču da s te druge strane postoji odraz ovog sveta. Svakom posetom groblju mi u stvari obnavljamo svoja sećanja na pokojnik, i ako ne drugačije, oni bar u našim sećanjima nastavljaju da žive na određeni način, i taj međuprostor u kojem oni borave u stvari je mesto sećanja, mesto bekstva od zaborava, koje u ostalom je jedini način da pobedimo neminovnost kraja sobstvenog postojanja na ovom svetu.
Sada si objasnio zašto ovaj geografski kontekst, dakle to je zapadna Srbija, rekao si Tršićko groblje, i sami čitaoci mogu da zaključe na osnovu retkih toponima, jedan od njih je Gučevo, planina obližnja, o kom prostoru je reč, iako ti u predgovoru zapravo govoriš da naravno nema potpunog preklapanja između realnog i ovog fikcionalnog prostora. Druga narativna linija u tvom romanu Izbledele duše dešava se, da tako kažem, na ovom svetu, a smestio si je u istorijski kontekst, odnosno na sam početak 19. veka, i to je, opet po nekim drugim referencama, pre izbijanja prvog srpskog ustanka. Tu se posredno pominje izvesni Petrović, pretpostavljamo da je u pitanju Crni Đorđe i slično. Pa bih te sada pitao zašto se opredelio za ovaj istorijski period i ovaj geografski kontekst koji u lingvističkom ili dijalekatskom smislu predočavaš putem govora samih likova, ali opet taj govor tih likova nije u potpunosti onaj na koji smo navikli iz tog istorijskog perioda, barem sudeći po spisima Vuka Stefanovića Karadžića, koji imao mnogo više ijekavštine, da tako kažem, nego govor svojih likova.
Kao što sam upravo rekao, sećanja su glavni razlog. E sad, moji koreni su u tom kraju, jer kao dete čitava leta sam provodio tamo i za to mesto sam vezan i emotivno i fizički. I kako su prolazile godine, a sad već i decenije, bio sam svedok tome kako specifičnosti tog mesta polako počinju da nestaju. No, stare kuće, neki izvori, ogromna stara stabla, čak čitavi delovi šume, pa čak i sam jezik koji bukvalno nestaje pod uticajem medija. I naravno, i sami ljudi koji su prvo polako, a onda nažalost sve češće počeli da napuštaju ovaj svet. I Izbledele duše su u stvari pokušaj da se sačuva jedno mesto, jedan način života od zaborava. E sad, ja sam imao utisak da to mesto, običaj, jezik dobro poznajem, onda sam shvatio da iz mojih sećanja polako blede, što me je u sve bleđe sećanja neki ljudi kojih više nema prvo potreslo, a onda u stvari nagnalo da ih zapišem. Jer iskreno verujem da o jednom vremenu i prostoru ne možemo uverljivo i upečatljivo govoriti ukoliko se ne distanciramo od njega. I u krajnjem slučaju, fantastičnom se pripovešću u stvarnosti, i zaista to mislim, često više može reći neko realističnom. E sad, budući da mi je prostor bio poznat, ja sam želeo da ispričam priču o onome čega više nema, i ta vremenska distanca bila je prirodna, a izbor početka 19. veka nametnuo se iz vrlo praktičnog razloga. Znači, cilj nije bio predstaviti jedno vreme realistično ili istorijski precizno, ali ipak nisam želeo ni da odlutam previše, pa sam se opredelio za ono mesto koje, za ono vreme koje u stvari se za to mesto najviše vezuje, a to je vreme kad je tu živo Vuk Karadžić. E sad, mesto nije konkretno imenovano u romanu, nameće se prosto da je u pitanju Tršić blizinu Gučevi, i čak jednom scenom koju možemo nazvati intertekstualnom referencom, naime, koji gleda seriju Vuk Karadžić verovatno će je prepoznati. E sad, kad je jezik u pitanju, njega nije bilo moguće rekonstruisati verno iz vrlo jednostavnog razloga, jer tog jezika više nema. Zato sam u uvodnoj reči i napisao da su jezik pojele godine. Ipak, nije bilo moguće ni izostaviti ga u potpunosti, jer on je integralni deo te lokalne teksture, verovanja, čak i rituala, kako verskih, tako i običajnih, i odavde unošenje i dijalekatskih osobenosti, izvorne mikrotoponimije, leksike, izreka, ali u spoju sa standardnim jezikom koji u ostalom takođe ima korene na tim prostorima. E sad, je taj proces umiranja jezika, odnosno nestanka jednog govora, da se ispravim, u stvari je vrlo zanimljiv. Naime, dok sam boravio tamo i kao dete i kasnije, zanimljivo je recimo da kada ljudi koji tamo pričaju međusobno, vrlo često, čak u roku od nekoliko minuta, jednu istu reč izgovore na više načina. Pa onda dete u sledećoj rečenici bude dijete, a onda posle par minuta bude djete. Tako da je to, bukvalno sam prisustvovao tokom godina jednom procesu kako standardni jezik potiskuje govor. I želao sam u stvari da zabeležim taj govor kojeg sam se ja sećao. E sad, kao što su elementi stvarnostnog nužni u fantastičnom da bi priča bila razumljiva i prijemčiva, tako sam se u stvari i opredelio za mešavinu dijalekta i standardnog jezika. Uopšte potpuno rekonstruisan govor jednog sela, podno jednog brda, malo kome bi značio i efekat svakako ne bi sebi bio onaj koji sam želeo, a koji je, sticam okolnosti, bio je motivisan jednom krajnje intimnom potrebom. E sad, te međuodnos dijalekta i standardnog govora istovremeno je odraz prožimanja stvarnostnog i fantastičnog i uopšte prošlosti i sadašnjosti. Sem što dočarava običaj i verovanje jednog kraja, kao što Dragana Radovanović zapaže u pogovoru, u romanu je, kako ona to lepo kaže, sačuvan duh vremena u duhu jezika, ali svakako te veze sa sadašnjošću, sa sadašnjim trenutkom jednako su važne.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Mladenom Jakovljevićem, autorom romana Izbledele duše.
Stop, or else my heart is going to pop, 'cause it's too much, yeah, it's a lot.
Beograd 2.
Beograd 2:16:15. Slušajte i dalje emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2, izdanje za 10. januar. Nastavljamo razgovor sa Mladenom Jakovljevićem, piscem iz Novog Sada, povodom njegovog romana Izbledele duše. Mladine, ja ne bih namerno otkrivao ni deo zapleta, ni naravno onu intrigu koju tvoj roman sadrži. Međutim, istakao bih dva momenta koje su mi bila zanimljiva zbog toga što ona i na nivou ideje iskoračuje iz okvira hrišćanskog učenja. Posebno ova prva ideja da se duše umrlih vraćaju i po nekoliko puta u tela novorođenih dok ne okaju svoje grehe, s tim da se ne mogu setiti svojih prethodnih života. Naravno, to je učenje o metempsihozi, o seljenju duša iz tela u telo i to verovanje je poznato još iz doba antike, dakle iz najstarijeg perioda, ali likovima u tvom romanu ova ideja deluje i novo i neobično, posebno što su neki od likova sveštenici, dakle nije to ono što su i učili u crkvi, niti slušali od sveštenika, ali opet jednom od glavnih likova tvog romana Radovanu, ova ideja zapravo deluje i logično i pravedno. S druge strane, to sad vezuje za zaplet, za njegov fantastički okvir, vezanost za predanja, za verovanja. Sveštenici, da ne objašnjavamo zašto, drže neko čudno opelo protiv zlih sila ili demona, da tako to uopšteno kažem. Pa me zanima, odakle si došao na zamisao za ovu ideju koja predstavlja pomalo i korekciju ili dopunu hrišćanskog učenja, da imamo zapravo samo jednu šansu da zaslužimo večni život. Dakle, odakle ona u romanu i ove druge elemente koje si upotrebio?
U romanu se generalno brojne stvarne, običajne prakse i verovanja prožimaju sa izmišljenim, onim domišljenim, i zašto onda i pristup određenim stavovima ukorenjenim u veri ne bi podrazumevao ove neke promene ili dopune. I kao što priča nije isključivo vezana za jedno vreme, jedno konkretno mesto i konkretne ljudi, nije vezana ni za jedno versko opredeljenje, jer u ostalom, bez obzira na njega, svi ljudi dolaze do istog praga postojanja koji pre ili kasnije moraju preći. E sa ideja da se vraćamo na ovaj svet dok ne ostvarimo sve ono što je potrebno da bismo sa njega konačno i otišli, deo je nekih religija, ali prvenstveno mojih ličnih iskustava i stavova o duhovnosti. U ostalom, ja recimo sebe mogu definisati kao pravoslavca koji veruje u reinkarnaciju i ne mislim da je to uopšte čudno, nedozvoljeno, niti bogohulno, jer mislim da svako od nas može da ima svoja verovanja i svoja uverenja, a kao što je to jedan meni drag prijatelj rekao, Nebojša Petković, inače isto pisac i veliki poznavalac i pravoslavne hrišćanske duhovnosti, on je to divno sročio rekavši da je knjiga bogotražiteljska čak i kada joj to nije namera ili nije u potpunosti na tom tragu sa kanonske tačke gledišta. Također jedno njegovo zapažanje da dok tražimo dobro, makar išli i kraj pravog puta, ima nade da ćemo ga naći, u stvari je pravi odgovor na ovo pitanje. Ja bih još dodao da nema jednog pravog, zadatog i zapisanog puta kojim se ide do istine, jer nju svako od nas može naći na sebi svojstven način. I iskreno verujem da taj put pruža nekoliko šansi, a da je nada ta koja nas njime vodi, a evo, iskreno verujem da nas vodi i nekoliko puta. Ja sad, što se tiče tih čudnih praksi koje praktikuju sveštenici, opet iskreno verujem da postoji jedan određeni korpus znanja koji, čak i ako mi verujemo da pojedinci njim zvanično tome nisu učeni i nemaju pristup ili podatke o tome, prosto postoji jedno osjećanje da tu postoji mnogo više nego što, tako kažem, široke narodne mase znaju. I ja iskreno verujem da ta i mala doza paranoje u priči, da evo konkretno sveštenici možda znaju mnogo više nego što to mi mislimo da znaju i da nam govore, da je također jednu posebnu čar ove cijele priče.
Sad si mi dao šlagvort. Odmah sam se setio filma Egzorcist, onda egzotičnih nekih učenja koje se vezuju i za potisnute ili nepoznate prakse sveštenstva. Dakle, nisi dok si pisao roman i nakon njega imao neku bojazan da će sve to biti shvaćeno pomalo i kao blasfemija.
Pa nisam, čak sam evo konkretno ovog već pomenutog dragog prijatelja Nebojšu Petkovića i pitao, kad je pročitao roman, da li ja ovu knjigu mogu da poklonim jednom svešteniku, pošto zaista želim da poklonim, i onda on rekao, bez problema. Jer jeste tako napisana da u stvari prakse koje ovi rituali koje ovi sveštenici izvode nisu deo, isprani sa te kanonske tačke gledišta, ali jesu taj put kojim se ide pored glavnog puta, a cilj je taj koji u stvari je bitan. a to je nada i želja da se donese nešto dobro.
Ja sam rekao, neću pominjati ni zaplet, ni rasplet, odnosno intrige tvog romana, zato što smatram da svaki od čitalaca, a preporučujem tvoju knjigu, treba sam da mu se ne pokvari ta autentičnost prvog čitanja ili utiska, ali bih pomenuo neke od likova koji i nadilaze, odnosno imaju svojevrsnu autonomiju i van zapleta, odnosno van radnje. To je pored Radovana i grupe sveštenika koja, tako sam ih doživao, kao neku grupu za spasavanje. A tu se izdvaja taj glavni antagonista Vidoje, jedan potpuno obskurni ukleti lik sa čijim prestupom je povezana sudbina ovog međuprostora. Onda taj Čiča Miloje, koji je Radovanov sagovornik i donekle pomagač, blagonaklon prema njemu u tom međusvetu. I sa druge strane iz sveta, da tako kažem, živih, lik Simeuna. On me podsjetio na neke likove i iz filmova o superherojima i stripova. Dakle, on vešto barata nožem, pomalo i Don Juan, potpuno je tako hajduk. Svi oni imaju svoju ulogu u zapletu, ali kaže mi tu autonomnu snagu. Eto, tvoj osvrt kao autora na ove likove.
Pa sad, njihove uloge svakako su dobro poznate i čak mogu otvoreno reći bezbroj puta odigrane. Oni su antagonista, mudrac, pomagač i naravno junak koji ide standardnim putem mitološke avanture sa ritualom prelaska. To su odvajanje, inicijacije i povrata koje Joseph Campbell smatra nukleusom onomita. E sad, u principu priče da junak odlazi iz poznatog sveta u područje nadprirodnog gde sreće mitske sile, izvojuje pobedu, nakon čega se vraća u svoj svet sa moći da mu podari nešto dobro, i to je priča koju znamo od antičkih vremena, od antičkih mitova, pa sve do recimo Matrixa ili ovih svih ove priče i filmova o superherojima. E sad, njihova uloga, odnosno uloga ovih likova u romanu, prvenstveno je u obličnoj da služe tom cilju. E sad, ipak, da bi pomogli da se pričom prenese i određena poruka čitaocu, bilo je neophodno uliti im tu pomenutu, ako si lepo rekao, autonomnu snagu, koja je opet podređena ideji sažimanja ličnog i kolektivnog iskustva i verovanja uopšte prošlosti i sadašnjosti i stvarnosti i mašte. E sad, ovakav spoj autonomne snage s jedne strane i dobro poznate uloge s druge strane načinje s idejom da u čitaocu probudi sećanje. Čak i kada čitalac nije emotivno poreklom ili bilo kakvim konkretnim iskustvom vezan sa tim vremenom, mestom i govorom u romanu, i da potakne čitaoca da sećanjima prošlost pokuša da otrgne od zaborava i da podsjeti čitaoca da sećanje možemo da pobedimo i smrt. I to ne samo smrt pojedinca, nego i zajednice, naroda, pa čak i jezika.
Mladen, ja bih ti postavio sada jedno književno-istorijsko pitanje koje je i podstaknuto, između ostalog, jednom rečenicom profesorke Gordić Petković u predgovoru. Ona je pomenula i Hamlet, Šekspirov i Sabini centar Dušana Kovačevića kao knjige koje su tematski bliske tvom romanu Iz bledele duše. Meni je na pamet pala jedna knjiga od pre desetak godina, to je knjiga pesama Gorana Korunovića, zove se Gostoprimstva, izdanje Trećeg trga, zato što tu pesme govore o životu mrtvih, čak i jednom gradu gde se te duše sreću i nastavljaju svoj život i sećanje na prethodni život. Da li ti kao autor nalaziš srodnosti i sa kojim delima domaće ili strane književnosti Iz bledele duše, da li si imao neke reference u vidu dok si pisao svoj roman?
Sad, Hamlet Kovačević je Sabini centar, čak recimo Gemenova knjiga O groblju jesu naslovi koji se prosto nameću zbog teme romana, koja je, kako je autorka predgovora Vladislava Gorić Petković to divno sročila, predstavlja izazov i košmar, odnosno to je Ars Moriendi ili veština umiranja. E sad, ukoliko bih tražio korene Iz bledelih duša u drugim delima, onda bi to svakako bila ona dela koja sam čitao i kojima sam uživao u mladosti, recimo Poove i Lovecraftove priče, čak i Orkanske visovi Emily Bronte ili njena pesma The Night is Darkening Round Me. Međutim, oni nisu direktni uzori. Ova priča nije ni Poovska ni Lovecraftovska, to su više autori dela koji su na mene ostavili prosto neizbrisiv trag. Ako bih recimo tražio sličnosti, čak bi Ubik Filipa K. Dicka bio mnogo bliži od ovih navedenih dela, jer govori o zatočeništvu u međuprostoru između života i smrti i pokušaju da se iz njega pronađe izlaz. E sad, za razliku od Dickovog Ubika, ja ipak neko želeo bih da verujem da Iz bledelim dušama provejava optimizam. E sad, u svakom slučaju, srodnosti se mogu pronaći u delima koja govore o zlodelima, o gramzivosti, o robovanju žudnjama za života, zbog čega, nažalost, često ispaštaju ne samo oni koji su im robovali, nego i oni koji za ta dela uopšte nisu krivi, jer svako delo, odnosno svako zlodelo, makoliko skriveno bilo, na kraju pronađe svoj put do površine i neku svoju žrtvu, nekad sasvim slučajno i potpuno nevinu. E sad, takvih dela ima dosta i ne dešavaju se uvek na groblju, ali smrt svakako jeste zajednički imenitelj i smrt uopšte je beskrajno inspirativna tema. Možete ispričati na bezbroj načina i svaki od njih je suštinski neproveriv, što je u principu sjajno, jer onda priča ima odličan potencijal da odoli sudu vremena, a kad je samo delo u pitanju, vreme u koje je radnja smeštena postaje onda potpuno irelevantno. I evo, ja bih prosto voleo kada bi Izbledele duše jednako odolele tom sudu kao ova neka pomenuta dela, ali iskreno se nadam da je priča tako ispričana da neće izbledeti.
A Mladine, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala puno, prijedno.
Naš sagovornik u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 bio je Mladen Jakovljević iz Novog Sada. Ovo je bio razgovor između dva studija, također beogradskog i novosadskog. Dakle, Mladen Jakovljević, koji je autor romana Izbledele duše, koje je Akademska knjiga objavila prošle godine.
Sorrow, you're darn right. In flames, a prophet which is people light. A room full of glasses, he says, you're not just liberation, doll. And he chains her with a serpent, that Ethiopian wall. And I'm arising. Of queens, wash my guilt of Eden, wash and balance me. Oh, and I'm arising, uprising in you tonight. A vengeful little goddess with an ancient crown to fight. Truth goes up in vapors, steeples loom. Wind of change, patriarchs, snug in your Bible belt dreams. God goes up the chimney like childhood, Santa Claus. The good slaves wrote the good book, a rebel loves the cause.
RTS izdavaštvo. Dobro servirana knjiga. Momčilo Moca Stanić. Ukrčkani dnevnik. Jestiva istorija Radio Beograda. 43 priče garnirane sa 56 recepata. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Neki red ne bi da između dobra i zla. Postoji vrlo tanka linija.
Prvi Indigas album ikada.
Od kada je sveta i veka.
Bram, nećemo promeniti svet.
U prodaji od 25. decembra u svim prodavnicama PGP RTS.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Eko.
Metropoliten opera uživo na Radio Beogradu 2 i 3. U subotu 11. januara u 19 časova Alban Berg, Vocek. U glavnim ulogama Elza van der Hever, Peter Matej, Christian van Horn, Gerhard Ziegel. Najveće svetske operske zvezde u direktnom prenosu iz Njujorka, samo na Radio Beogradu 2 i 3.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Gutenbergov odgovor koja je posvećena domaćoj književnosti. Danas zanimljive knjige, autori knjige koje su prepoznate i od Ninovog žirija. Jedna od tih knjiga jeste roman Nemanje Jovanovića Rudi, koji je objavila partizanska knjiga iz Kikinde i knjiga koja se našla u užem izboru za Ninovu nagradu. Sa mnom u studiju je autor Nemanja Jovanović. Dobar dan, zdravo, dobrodošao.
Ćao, dobar dan.
Roman Rudi je tvoj drugi roman. Čitaoci koji prate savremenu književnost su te upoznali preko prethodnog Milka s Bogom, vidimo se sutra, takođe izdanje partizanske knjige. Ti si 74. godište i da kažem relativno kasnije si počeo da objavljaš, ne znam kad si počeo da pišeš. Šta ti je bio glavni podstrek da uđeš na scenu srpske književnosti i da sad već postaneš polako i prepoznatljiv autor?
Jesu 74. I to je krenulo relativno skoro, pre nekoliko godina. S tim što sam ja taj prvi tekst, to je prvi roman Milka s Bogom, jel, pa napisao je ima tome, iha, ne znam. I to sam nudio, ne znam, mislim, nekim izdavačima, ali jel, to mi se stalno vraćalo. U suštini, ja ne znam koliko su to oni čitali. Jedna sekretarica mi je govorila umjesto vlasnika, rekla, ovo je super, ali to vlasnik nije pročitao. Tako da ja nemam pojma, nemam da će pročitati. I to je tako stajalo. I onda su se pojavili Srđan i Vlada i njima je to bilo ok, i onda su to jel objavili, evo, dan danas ta saradnja traje.
Obe knjige si objavio u partizanskoj knjizi. Znam da njihov urednički rad postoji, što nije slučaj sa, nažalost, većinom izdavačke kuće kod nas, pa malo o toj saradnji. Koliko su ti oni pomogli da oblikuješ tekst, odnosno koliko si ti insistirao na nekim svojim rešenjima? Kako je
pa prvi tekst je bio, jel, to je bilo jel, dramatičnije. Ja zahtevala više intervencije, dosta. Toga se prepravljalo, radilo nekako. Ja sam pisao kratke priče do tad i nekako sam ja kapirao da će biti to, da ja teško da ću moći da napišem nešto malo duže, ozbiljnije. Mislim, i zbog koncentracije i sve, nekako nisam mogao zamisliti baš kako. I prvi roman u suštini je kratak, dosta kratak. I jednostavno kad sam ušao u to, onda sam jel, vidio na nekom drugom nivou kako to funkcioniše. Prvi mi je Srdić rekao, sve on je bio, jel, pratio na neki način to što ja radim, priče koje sam pisao i objavljivao i znam da je bio fazon kad sam mu ja rekao, da, ali mislim, slično je sve kao i pričam, pa da, ali više nisu priče, ovo mora malo, jel, da ovo se drugačije radi, mora to da se podigne, da se sredi. I tako smo krenuli. I onda sam ja jel polako počeo da učim da kapiram neke stvari koje uopšte nisam jel ni kapirao da su ne ni bitne, nego da postoje generalno. A dosta su bitne, da ne kažem ključne.
Upravo Srđan Srdić, pošto to je lepo običaj u partizanskoj knjizi da svaka knjiga ima svoj pogovor koji obično pišu urednici, to obojica, jedan glavni tekst, drugi kao kroz fusnoti, i baš je Srdić pomenuo jedno pitanje koje se prosto samo po sebi nameće nakon čitanja obe tvoje knjige, koliko su one slične, koliko različite, ono što je kontekst, atmosfera, milje, dakle jedna beogradska urbana periferija, onda narator ili glavni lik, imaju dosta dodirnih tačaka, takođe i činjenica da su obojica podstanari i da često menjaju stanove, da sreću čudne, da tako kažem, pomalo i bizarne likove, pomalo su i kao outsideri i često se radnja dešava na periferiji. Kako ti vidiš odnos između tvoje dve knjige, odnosno te elemente koje srećemo i jednoj i drugoj knjizi?
Mislim, atmosfera i bjesta verovatno negde slično. U suštini ja sam se ono, rekao već, ono, domuđavao sa istim likom dok sam pisao ove druge. Nekako nije mi interesantno da pišem o nekim uspešnim tipovima. Mislim, mene to, ti ljudi s margine su mi uvek bili, jeli, zazovni, ovaj, dinamični, interesantni. A mislim, ne o uspehu, nego generalno nečemu što ja štima. Nekako, ja mislim da imam problem s tim da se uhvatim, ja se uhvatim, da pišem o nečemu što bi bilo malo sređenije. Mislim da bih, ili se plašim da bih možda bio, ako ne, neko da bih bio na ivici kiča, bar ja tako često vidim neke stvari koje se bave tako nekim temama. No, ovako mi ono, ne znam, volim to prosto, volim tu atmosferu i sad da li to predgrađe, ovo baš i nije nešto po nekom predgrađu, ali ima svega u stvari. To bi bilo slično, a različito je to da ja mislim da sam iz tog prvog romana dosta naučio. Ja taj prvi roman nikad nisam pročitao ponovo, ma da, nisam mogao da ga, mislim, prosto mi je stajao u ćošku, pa sam ga onda odem u kući i to, mislim, da ne bude sad da nemam nikakav odnos prema tome, imam naravno. Znao sam šta mu fali. Kad sam ga čitao, pročitao odštampano, jednostavno vidio sam da zvoni na x mesta. Generalno sam ja imao kao ideju da ja zaokružim, jel, tu priču o tom nekom sagu, nekom srpskom, ne znam, tipu koji je baš tog, ne znam, nije. Dosta je karakterističan tip, mislim, takvih ljudi dosta ima. Ne mogu kažem da sam to ja, ja sam delom i to. Mislim, prosto ne bih mogao da izvučem iz sebe ništa što nisam ja. To svakako stoji, ali prosto moraš da osvetiš jednu stranu i da je nekako pojačaš da bi to bilo interesantno.
E, za ovom romanu Rudi, već i zbog naslova i generalno fokus radnje, glavni odnos koji se prati jeste odnos naratora koji je neimenovan i Rudija. Rudi je jedan stari, da tako kažem, muškarac, dugogodišnji poznanik naratora koji je njegov takođe dugogodišnji diler marihuane, odnosno nekih lekova za smirenje koje on koristi. Takođe je i njegov pomagač, zato što mu dozvoljava da izvesno vreme boravi u njegovom stanu dok narator ne nađe svoj smeštaj. Ali na kraju, kada ga narator posećuje u samačkom hotelu, mi tu zapravo, ili bar ja kao čitalac, osjećam da između njih postoji jedno dosta autentično prijateljstvo. Kako ti vidiš taj odnos? Da li je to prijateljstvo? Kakvo je to prijateljstvo? Šta je ono što vezuje naratora i tog ipak pomalo čudnog lika Rudija?
Pa da, ja sam znači znao tako, mislim, sličnog tipa, koji jeste to valjao, tako tip baba po komšiluku. Mislim, ono, uzima te stvari, meni to je bilo super, on je bio totalno ludnik. I on je bio jako inspirativan i živeo sličnim životom. Prosto on je prototip, jel, za tog lika Rudija. I stvar je tome što kad sam ja njega, jel, već, da ne otkrivam sad kraj romana, ali smestio negde u tekstu. Dogodila se čudna stvar, da se njega sreo na slavi, posle x godina, ne znam, njega nisam se vidio 10 godina. I on me pozvao, ja sam krenuo i vidio sam njega sa štapom, ja sam pitao kako si, gde si, šta radiš. Misli se, care, da znaš, da se bavim tobom svaki dan. I ja ga pitan gde si, i on mi bukvalno kaže da je tamo gde sam ga ja, jel, u priči smestio. Ja se setio tad da sam ja ranije kao klinac pisao neke priče, jel, to mi je bilo nekako, jel, mislio sam da će me to stvarno negde izvući, odvesti negde na neko zanimljivije mesto. I ja sam pravo, zaista se neke stvari događaju, ali, na primjer, ali ne znam koje, tek po neke. ja sam tendencijno pisao priče kako idem s drugarima na more i trošimo neku silnu lovu, a to nikako se dogodi. Ali, na primjer, ove stvari su se događale. Morat ću pokušam ponovo to slovo da vidim možda.
Meni je zanimljivo i ovoj knjizi je prethodno i ta, da kažem, socijalna i ekonomska dimenzija tvojih likova o kojima pišeš, posebno naratora je na početku nezaposlen, onda nađe posao tako što postaje raznosač pice, dobija od mali automobil od pizzerije i onda dostavlja narudžbinu, ali svi likovi se naravno bore egzistencijalno, su u nepovoljnom položaju. Eto, jedna od junakinja na početku prodaje neku robu na buvljaku. O Rudiju dobijamo protivrečne informacije, takođe na nekoj egzistencijalnoj ivici, posle dobija neki novac i slično. Koliko ti je ta socijalno-ekonomska dimenzija bila važna i za roman i za portretisanje tvojih likova?
Pa nisam razmišljao o tome uopšte. Neko otišao sam tamo gde me uvuklo. Prosto nemam ja neki odgovor na to. Konkretno, mislim, možemo pričamo, ali prosto da imam odgovor, ne, znam gomilu tako, i svih znamo, nije samo ja, svakodnevni su, ono, prosto sećaš ih u komšiluku ili upravo, ali svakodnevni, znači, bar, mislim da je tako i, a pa mislim, generalno, 80% ljudi živi tako, na ivici, to je, mislim, sad nisam ja iskopao nešto što je retkost, mislim, sad pa čita neko nešto što se događa negde, jel tamo, što sreće tek povremeno, nažalost, tako je.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Nemanjom Jovanovićem, autorom romana Rudi. They tell me get my head out the clouds, but baby I ain't doing it. I thought I had it all figured out, but now you got me losing it. I can't concentrate on my work with you right there in my shirt. It's crazy, girl, where you've taken me. I ain't ever seen the stars this close. I ain't ever been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven. Like a rocket, kinda wish I had a ring in my pocket right now. I take it out, get down on one knee in the clouds. I ain't never seen the stars this close. I ain't never been up this high. Everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye. You must be from another planet. Yeah, I've been wondering where you were. Baby, you took me up to heaven, and I ain't ever coming back. Small world, after all, girl, I used to be down there praying, now I'm up here and I'm staying, cause I ain't never seen the stars this close, I ain't never been up this high, everything I used to know, I'm about to have to tell it all goodbye, you must be from another planet, yeah, I've been wondering where you were, baby, you took me up to heaven, and I ain't ever coming back. Časova 44 minuta, slušate i dalje Radio Beograd 2, emisiju Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Nastavljamo razgovor sa Nemanjom Jovanovićem, autorom koji je rođen u Čačku, živi u Beogradu, povodom njegovog romana Rudi, koji je Partizanska knjiga objavila prošle godine. I pitanje sledeće koje smo mu postavili ticalo se toga da je narator zamišljen kao pisac, kome su važni drugi autori poput Bukovskog, Kafke, Selina, Dostojevskog i slično, dok je autor Pogovora, jedan od, Vladimir Arsenić, istakao bitnike i bitničku poeziju kao uzor za pisac. pisanje Nemanje Jovanovića. Pa smo ga mi pitali šta naratoru znači pisanje, zašto baš ove autore istakao, odnosno koliko su njemu lično kao piscu bili važni bitnički autori. Nemanja Jovanović.
Pa određeni bitnici jesu bitni i mislim generalno bitna je ta priča koja se na početku razvijala, jel, tamo početkom 50. godine oko Kerouaka, Ginsberga i cele te ekipe, i to je jasno interesantno. Ja sam, mislim, generalno i pratio ovaj, dosta od toga, ali mislim da tamo i nema baš tih stvari, jel, o kojima ja pišem, nema ih. A sad, jel, poenta čitave stvari generalno funkcioniš, mislim, stoji da je to negde može. Ali ja sam pominjao, jel, Selina Kafku, ne znam, Prusta, Dostojevskog, nekako likovi koji su dobro pisali, a koji su se stvarno mučili i zlopatili i nisu odustajali. To mi je uvek bitno. Uvek mi je bitno. Jako bitno. Znači, da neko traje, ma kako da to izgleda i da je mučno i teško. Oni su i pogrošavali svoje situacije, jel, zarad pisanja. To jest, ne bi ni izlazili iz njih zarad pisanja. Tako da, nekako to mi je bilo fascinantno. Jer ja znam da sam ja kao klinac, kako sam se nekad teško i osjećao, nekako, baš nesnađeno. I mislim da je dobar deo čitave ove priče, jel, neka refleksija iz tog vremena. Mogu da, jel, ono, jel, to malo, to sećanje na neki način i prizovem. No, čak ne prizivam, tu je još uvek, mislim. Nakoliko čovjek da ode gde god, prosto ne želim da se odreknem toga. Ja sam skoro pročitao, mislim, jeste on iz partizanske knjige, ali to što sam ga skoro pročitao, Vladimira Bulatovića, i on, to mi, na primjer, bilo jako simpatično. Način na koji on tretira stvari. Ne mogu kažem da je slično, ali dosta vešto i nekako na ivici je tih stvari, jel? Na neki način drsko i sa, jel, ruganjem i nepoštovanjem prema svemu, čak i prema sebi, nekako se odnosi prema svetu. I to mi je bilo skoro simpatično, naprimjer, to sam relativno skoro pročitao i to mi je bilo, naprimjer, nešto što je, eto, Valjarević jeste, mislim, način na koji sve to radi je, ne samo pisanje, super. Odnos prema čitave stvari. Neko može misliti da je on skroman, ja uopšte ne mislim skroman, mislim da je pametan čovjek. I da to radi sasvim korektno, možda kako bi ja trebao da radim. A možda, kažem, mislim, prosto ne mogu oporediti sebe s njim, jer ne mislim da smo i generalno isto, da. Prosto, eto.
Sad mi se nametnula kao slična ta teskobna egzistencijalna situacija u kojoj se nalaze likovi njegove i tvoje proze, u redu kod njega se bore i s alkoholizmom, kod tebe imaju druge probleme, ali nekako su introspektivni, govore o sebi, taj pogled ponekad je i mračan, ali se bore za svoj bolji položaj i to mi je nekako slično.
Moguće. Ja doživljam tako književnost, jel, da biranim rečima kopaš po sebi i da izbaciš što dublje noktima, kako umeš. Da izbaciš što, ja mislim da to jedno vredi. Nije mi bitno što, da li će neko, ne znam, mi reći, ispričati, ne znam šta, da me fascinira. Ne interesuje me fascinacija tog tipa, bilo kog, jel, interesuje me lične priče, volim. Primjer, on, konkretno Valjarević, ume to da uradi i ne plaši se toga. I uvek ide korak dalje. Ti misliš što je to, on ode još dalje. Meni je to u suštini izazov književnosti. Naravno, možda i to ne može svako i naravno ne treba svako da radi. I naravno, da ponovim, jel, način na koji on sve to brani svoju književnost mi je također odličan.
Bih nešto pomenuo o načinu na koji si napisao svoj roman Rudi. Mislim da se po tome on razlikuje od prethodnog, kao da je više ta modernistička faktura za razliku od onog prethodnog gde je, tako rekao bih, možda i više realistička. Ovde u smislu često su ta stanja o koje ti predočavaš neodređena radnja, nije povezana, fragmentarna je, kratke su rečenice, čak i vrlo kratke, dobija se ekspresivnost na taj način i ponekad se pitamo šta je to što čitamo, ali nas uvlači u sebe ta atmosfera, unutrašnja stanja koje su predočena. Eto, tvoj odnos prema načinu na koji si napisao.
Ne bih ni znao šta znači modernistička, jer nemam uopšte stav, jednostavno ne odnosi se prema tome kao neko ili pravcu ili neko rinci. Rekao sam već, taj roman prvi napisao, tako to sam ga za mjesec i po dana, mislim, krajnje neodgovorno. Zaista, da nije bilo Vlade i Srđana, to bi bilo onako dosta slabije. Oni su izvukli, jel, iz toga pomogli mi, jel, da izvučem ono što je dobro i, jel, to je izašlo napolje i to je bilo dobro. A što se tiče ljudi, ja mislim da kažem da sam tu naučio, prosto ja sad ne znam čemu to pripada, ali uopšte ne znam. jednostavno sam se trudio da znam šta mi se sviđa, trudio sam se da to radim, trudio sam se da imam ta mesta koja će da lome rečenicu, da malo napravim iznenađenje u rečenici, da to malo funkcioniše ne kao poezija, ali da bude, da ima i tog malo nekako. Nije mi ni ideja bila da treba teže da se čita. Sigurno se čita lako kao prva knjiga. A prva knjiga se ne čita lako zbog moje veštine, nego upravo zbog suprotnog, jer ja nisam to, mislim, čak ni dovoljno dobro izveo. Ne znam nego ovo koliko je, mislim, uvek pokušavam, jel pa dokle dobaćeš.
Moj utisak je da ova knjiga napisana kompaktnije, koherentnije od prve, gde su možda događaju u prvom planu, ovde jedan zaokružen, da kažem, unutrašnji put ili doživljaj. Ali to sam planirao da te pitam, ta erotska dimenzija, posebno kod naratora, čini mi se da se ta stvar ponavlja prisutan i u prethodnoj knjizi, to je pomalo jedan neostvaren erotski odnos gde on ima težnju, između ostalog tu postoji neostvarena aspiracija ka prostitutkama, odnosno sa ženama. Zašto ti je to bilo važno za taj lik, odnosno kako ti vidiš kako se te stvari razvijale, odnosno čemu je to trebalo da ti posluži u knjizi?
Da, pa prostitutke, pa mislim da se uklapaju odlično u tu priču. Ne znam, ja dok sam pisao to, živao sam dole nešto blizu stanice, svaki dan sam ih viđao, pričao s njima, meni to skroz bilo ono, noću naravno. Mislim, nisu tako inspirativne kao u knjizi, definitivno, ali meni je sve to izazov, ja ne znam, to može neko nazvati da je to nešto čudno, ili ne, prosto, ali meni je to okej. Okay. Uvek su mi nekako ti likovi, meni su čak dragi, prosto ja nemam ništa protiv tih svih ljudi, jel nekako sa ulica koji... A to nije nesnađenost, oni su predoređeni, oni se nikad neće ni snaći. Ne razmišlja niko o snalaženju, oni se snalaze na način na koji se snalaze. I puni su priča, puni su priča i to je za njih normalno, žive divlje. I sat u sat, čak ne iz dana u dan. I ta dinamika, sve je to uzbudljivo. Mislim, kad već nemam love da putujem po Evropi, onda da nađem nešto da se zanimam. Mislim, jel, ti razgovori šetine, mislim, sad, opet, već se na početak, skliznuti u to, u sam čin, po meni nije nešto što bi meni prijalo da čitam. Pa samim tim neću ni pričati o tome, prosto mislim da nije mesto. Ne znam koji bi način ja to radio, ne volim jednostavno. Koliko god je sve to na ivici tih stvari, sve vreme se osjeća. Meni je bitno da ja zamišljam, ne želim ništa, jel, naročito takve stvari da budu ogoljene i konkretne. Gubim time. Jel, moraš da ostaviš, jel, nešto, nije nešto, nego dosta toga i otvoreno je dorečeno i da pustiš. Iz razgovora sa jednim tipom sam, jel, on mi je rekao, pre nego što je pročitao knjigu, da ne voli zoomiranje, to filmsko kadriranje. Eto, pa ubrzo mi stvar skapirao sam ja, da ne bi baš tebe trebalo sve vreme, ako ništa tako da se piše. Znači, okej, na moment, ali generalno treba ostaviti prostor. A sad opet i to ostaviti prostor, ne mora znači da ćeš ostaviti prostor, zavisno kako napišeš, pa sam stvarno nekako se ono, potrudio da to koliko mogu izvučem.
Čuli ste razgovor sa Nemanjom Jovanovićem povodom njegovog romana Rudi, koji se pojavio prošle godine u izdanju Partizanske knjige. U najužem izboru je za Ninovu nagradu, a naš sagovornik danas je također bio u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2 i novosadski pisac Mladen Jakovljević, autor romana Izbledele duše, koje je Akademska knjiga iz Novog Sada objavila prošle godine. A današnju emisiju Gutenbergov odgovor su pripremili, kao snimatelj bio je Nenad Đorđević, muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Igor Živković, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
have some more. I can't understand it. You fast car, you foolish spender. You know you are, and I surrender. So come on over and wake me up. But summer.